radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 9. mart 2010. godine. Savjet ministara BiH imenovao je radnu grupu za izradu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u skladu s presudom Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci.
Radna grupa treba do 15. marta da održi konstitutivni sastanak, do 29. marta da predloži amandmane na ustav u smislu implementacije presude, a rok za izmjenu i dopunu izbornog zakona jeste 15. april.
Predstavnički dom parlamenta federacije prihvatio program rada federalne vlade za ovu godinu. Premijer Mujezinović najavio financijsku stabilizaciju budžeta i plan isplate unutrašnjeg duga.
Plan da se to negdje krajem 2010. odnosno početkom 2011. počne isplaćivati.
Bosna i Hercegovina je najslabija karika u stabilizaciji regije, izjavio italijanski šef diplomatije na konferenciji 11 zemalja Balkana. Pred Višim sudom u Londonu ročište opravdanosti zahtjeva Srbije za izručenje Eju Paganića. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum izjavio da je hapšenje Eju Paganića pravosudno, a ne političko pitanje. Centralna banka Bosne i Hercegovine podsjeća građane da novčanica poena od 5 konvertibilnih maraka mogu zamijeniti u komercijalnim bankama do 31. marta. Nevrijeme i snježne padavine paralisale Španiju, Rumuniju i Bugarsku. Izraelci i Palestinci imaju novu šansu za mir poslije odluke o obnavljanju pregovora pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku o imenovanju radne grupe za izradu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, izmjena i dopuna izbornog zakona BiH. Radna grupa će raditi na akcionom planu za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Izborom sjedišta Agencije za prevenciju korupcije i Agencije za koordinaciju policijskih tijela te imenovanjem čelnih ljudi policijskih agencija Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ispunilo je i posljednji uvjet iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Pred Višim sudom u Londonu u ovim trenucima treba početi ročište na kojem će se raspravljati o opravdanosti zahtjeva Srbije za izručenje člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića. Prema navodima Ganićeve obrane, do danas u ovaj sud nije stigla dokumentacija Srbije kojom se obrazlažu optužbe koje Ganića terete da je učestvovao u slučaju Dobrovoljačka. Ganić se jučer prvi put sastao sa svojim pravnim timom i aktivno se uključio u proces svoje obrane. Zastupnički dom federalnog parlamenta prihvatio je na sjednici u Sarajevu ovogodišnji program rada federalne vlade. U ovom programu je između ostalog navedeno da će strateški pravci djelovanja vlade biti usmjereni na intenziviranje gospodarskog razvoja u uvjetima svjetske gospodarske krize i zaustavljanje negativnih trendova. Bosna i Hercegovina predstavlja prioritet za Italiju i Europu, izjavio je italijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini. On dodaje kako ne bi trebalo tračiti vrijeme u toku 2010. godine, čekajući na izbore u jesen. Ove riječi Frattini je izgovorio na otvaranju konferencije 11 zemalja Balkana u Goriziji. U zagrebačkom jezeru Jarun pronađeno je tijelo muškarca bez glave, ruku i nogu. Prema prvim informacijama, leš je izmasakriran. Jučer su ga pronašla trojica kajakaša kluba Končar, koji tvrde da su prvo u jezeru primijetili crnu vreću za smeće, a odmah nakon toga i leš. Mediji podsjećaju da ovo nije prvi ovakav slučaj u Hrvatskoj. Izraelci i Palestinci imaju pravu šansu da uspostave mir poslije odluke o obnavljanju pregovora pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država. Ovo je danas izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden na početku posjete Izraelu. Jučer je objavljeno da su poslije 14-mjesečne blokade počeli neizravni izraelsko-palestinski pregovori preko američkog posrednika. Ovo je označilo prvi diplomatski pomak američkog predsjednika Barack Obame o tom pitanju. Gotovo 2000 putnika iz autobusa i vlakova koji su u istočnim Pirinejima na jugu Francuske ostali zarobljeni u snijegu, provelo je noć u čekaonicama ili vlakovima. Poremećen je bio i cestovni promet, a 1200 osoba provelo je noć u čekaonicama ili obližnjim prenoćištima. Na sjeveroistoku Španjolske zbog velikih snježnih padavina ne rade mnoge škole, a stotine tisuća kućanstava je bez struje. Obilne snježne padavine koje ne prestaju od jučer paralizirale su i promet u Bugarskoj. 64 sela ostalo su bez električne energije. U Grčkoj je noćas registriran zemljotres jačine 4,6 stupnjeva Richterove skale. Do sada nema podataka o žrtvama i materijalnim razaranjima. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnim slabim snijegom u Bosni. Krajem dana i tokom noći s utorka na srijedu u Hercegovini se očekuje kiša. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježnicom u Bosni i intenzivnijom kišom u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura iznosit će od minus 4 do 3, na jugu do 10 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je danas odluku da sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela bude u Sarajevu i da ova direkcija počne sa radom u roku od 90 dana. Za direktora je imenovan Himza Selimović. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije bit će u istočnom Sarajevu. Savjet ministara donio je odluku o imenovanju radne grupe za izradu amandmana na Ustav BiH izmjenama i dopunama izbornog zakona, informiše Milo Dobradović.
Sjedište Agencije za koordinaciju policijskih tijela bit će u Sarajevu, dok će Agencija za prevenciju korupcije imati sjedište u istočnom Sarajevu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je rješenja i za imenovanje prvih ljudi tri policijske agencije, čime je Bosna i Hercegovina ispunula i posljednji uslov za liberalizaciju viznog režima, kazao je predsjedavajući Nikola Špirić.
Donijeli smo rješenje o imenovanju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i to će biti gospodin Himzo Selimović. Zatim dvojicu zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, to su gospodin Uroš Pena i Mile Jugurić. Isto tako donijeli smo rješenje imenovanja direktora granične policije u liku gospodina Vinka Dumančića, a za njegovog zamjenika imenovali Enesa Gačanina. Vijeće ministara je donijelo rješenje da imenuje i zamjenika direktora Agencije za istragu i zaštitu i to će biti Marko Niković.
Vijeće ministara imenovalo i radnu grupu za izradu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine i izmjene i dopune izbornog zakona.
Radna grupa treba do 15. marta da održi konstitutivni sastanak, do 29. marta da predlože amandmane na Ustav u smislu implementacije presude, a rok za izmjenu i dopunu izbornog zakona jeste 15. april. I sada ćemo vidjeti zapravo da li postoji ta unutrašnja opredeljenost za izvršenu implementaciju presude.
Povodom najave nove konferencije i pregovora BH lidera, Nikola Špirić kaže da sve ipak zavisi od domaćih političara. Kao pozitivan primjer naveo je imenovanje čelnih ljudi policijskih agencija, a bez razgovora sa međunarodnim adresama.
Ne sporim dobru namjeru tih konferencija, ali mislim u vrijeme kada se razgovara o implementaciji presude. Kad vam neko šalje poruku da ćete dobiti šupalj politički dokument unaprijed. Nemojte ništa raditi, čekajte poslije izbora. Postoji dio političke elite onda koji blokiraju ono što se može dogovoriti u Bosni i Hercegovini.
Napredak se krije u Bosni i Hercegovini, a ne, smatra Špirić, izvan BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatili su ovogodišnji program rada federalne vlade, u kojem je između ostalog navedeno da će strateški pravci djelovanja biti usmjereni na intenziviranje privrednog razvoja u uslovima svjetske ekonomske krize i zaustavljanje negativnih trendova. Izvještaj Dženane Karabegović.
U dokumentu je navedeno da će vlada biti posebno fokusirana na privatizaciju i restrukturiranje preduzeća, povećanje investicija, izvoza, konkurentnosti privrede i zaposlenosti. Program rada vlade za ovu godinu obuhvata i rasterećenje privrede, smanjenje stope sive ekonomije, povećanje životnog standarda i smanjenje siromaštva. Federalni premijer najavljuje nastavak izgradnje autoputa i ostale cestovne infrastrukture.
Svim mogućim metodama, davanjem koncesija, uzimanjem kredita i prije svega realizacijom raspoloživih preko 500 miliona eura.
Mujezinović ističe da će vlada nastaviti da brine onim kategorijama stanovništva sa najmanjim prihodima, ali i upozorava da se u ovoj godini izvršna vlast neće dodvoravati niti jednoj grupi. Na novinarsko pitanje šta je uzrokovalo problem u socijalnom sektoru, Mujezinović je rekao.
Bez računice su se krojili zakoni i onda normalno da dođete u obaveze od 200, 300, 400 miliona. Mi u socijalnom sektoru imamo dug neki sigurno par stotina miliona. i on je davno preuzeti dug i on se mora kad tad izmiriti. Napravili smo plan da se to negdje krajem 2010. odnosno početkom 2011. počne isplaćivati, ali da se ni jedan Pfening ne preuzme više nego što kao poreski obveznici ne možemo uplatiti u budžete.
Iako su poslanici Stranke demokratske akcije podržali program rada vlade, predsjednik kluba Ibrahim Nadarević smatra da se radi o isključivo taksativno nabrojanim namjerama ministarstava, ali ne i o operativnom planu.
Ono što je meni već odavno jasno je izjava ministra prometa i komunikacija da neće biti rada na koridoru 5C tokom ove godine u izvođačkom smislu. Mislim da je takve projekte trebalo konkretnije obraditi, hidroelektrane, termoelektrane, koridor 5C.
Protiv programa rada vlade za ovu godinu glasali su poslanici Socijaldemokratske partije koji smatraju da njime neće biti obezbeđen ekonomski rast i razvoj. Predsjednik kluba Nermin Nikšić.
Činjenica da je ovo vlast u federaciji koja je čekala posljednju godinu svog mandata i da planira u posljednjoj godini mandata da usvoji 102 zakona, u stvari govori o tome da su prethodne 3 godine uludo potrošene ili ako hoćete čak i prethodnih 7 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je kantonalni sud u Mostaru izrekao oslobađajuću presudu optuženima za privredni kriminal i nezakonitu privatizaciju preduzeća Soko, danas brojne reakcije. Prije svih reagovao je sindikat Sokola, za koje je ovo najteži dan od nastanka firme prije 60 godina. Javlja se Tina Jelin.
Oslobađajuća presuda za Valeriju Čuljak, Branku Kolobarića i Milu Gađić za slučaj Soko sa sindikatove mostarske firme najcrnije i najteži događaj od nastanka Sokola prije 60 godina. Podizanjem optužnice, kako nam je kazala predsjednica sindikata Mira Vidović, radnici Sokola ponadali su se da je konačno došao kraj kriminalu i bahatosti, no zato očito nema ni znanja ni volje.
Sve drugo pokriveno politikom na polukom, nekako smo misli da je sud iznad ovoga, jer ipak mi težimo Evropi.
Krivnja optuženi koji su se teretili za privredni kriminal i nezakonitu privatizaciju Sokola te imovinsku korist nije dokazana ni po jednoj od 4 tačke optužnice. Branko Kolobarić i Valerija Čuljak bili su optuženi da su Valeriji Čuljak pribavili imovinsku korist od 199.000 maraka te da su iskoristili međusobna poznanstva za prekoračenje svojih ovlaštenja. Naime, Valerija Čuljak je otvorila preduzeće Euro Consulting i kupila objekat u izgradnju s pomoć preduzeća Sokovita, na čijem čelu je bio Kolobarić. Kolobarić je potom zatražio da mu se napravi projekat za pravljenje oružja, u ovom slučaju višecijevnog bacača raketa, za što je Valeriji Čuljak uplatio 200.000 maraka, iako ta firma nije bila registrovana za tražene aktivnosti. Na račun Euro Consultinga Kolobarić je uplatio novac i kojim je kupljen objekat u izgradnji, koji je Valerija Čuljak kasnije preprodala carinskoj upravi. Prema optužnici sve ovo im je omogućila tadašnja direktorica Agencije za privatizaciju Mila Gađić. Jučerašnjoj presudi kantonal sud odbacio i tačke koje se odnose na zapošljavanje radnika i novac koje je Euro Consulting trebao uložiti, a to nije učinio. Kantonalna tužiteljica Irina Drinovac kaže.
Nema novih dokaza, prvostupanski postupak je završen. To je ocjena suda, prvostupanskog suda, da su ocijenili da tužiteljstvo nije dokazalo i u tom pravcu će ići žalba.
Željko Čorić, radnik Sokola i član sindikata, koji godinama ukazuje na nezakonitosti u velikoj i maloj privatizaciji Sokola, kaže kako je slučaj trebalo izmjestiti na viši nivo. Dodaje kako i dalje postoje brojni dokazi koje tužilaštvo nije dostavilo sudu.
Oni su imali čiste papire od financijske policije. Stvar je u tužiteljstvu i sud. Malte ne, program raketa je napravljeno privatno u garaži.
Istraga oko nezakonitih radnji u Sokolu obuhvatila je čak 13 osoba, među kojima je bio i nekadašnji direktor tog preduzeća Dragan Čović. Četvrti optuženi Josip Gojak prošle godine je pobjegao u Hrvatsku i izvan je domašaja suda. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U proizvodnom pogonu robne kuće i tekstilne firme Sendi u tešenskom naselju Kraševo danas je izbio požar. Nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je značajna materijalna šteta, javlja Arnes Grbešić.
Požar je izbio dok su radnici bili na pauzi. Kad su primijetili dim, pokušali su da aparatima za gašenje zaustave širenje vatre. Njihovi pokušaji bili su bezuspješni.
Na pauzi smo bili kada je to se desilo. Vidli nismo ništa, da su samo dim primijetili prvo i to je to. uhvatilo par kutija, mi smo nosili aparate, upotrijebili sve aparate, više aparata nije bilo, vodu smo nosili, vatrogasce, zaveš, nemaš dobe vatrogasce, nemaš policije dobiti, ni tešanski, ni dobojski, vatrogasa, ta. Nakon sad vremena su došli, i to s jednim kamionom su došli. Da su na vrijeme došli srce u gazu.
Požar su gasili pripadnici profesionalnih vatrogasnih jedinica iz Doboja i Tešnje i dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Jelaha. Vatrogasci ističu da su stigli najbrže što su mogli, a imali su pune ruke posla. Suljo Zeničanin, dobrovoljno vatrogasno društvo Jelah.
Situacija je za sada pod kontrolom. Nadam se, sad je uspostavljena redovna komunikacija vodom. Ekipe su na terenu, ja mislim da će brzo biti sanirane. Uglavnom, koliko sam čuo, nema ljudskih povreda. Mi smo DVD maksimalno što smo mogli, brže došli smo. I evo, stali smo na raspolaganje i profesionalnoj jedinici i civilnoj zaštiti.
Za sad nisu poznati uzroci požara, kao ni podaci o pričinjenoj materijalnoj šteti. U ovom tekstilnom preduzeću zaposleno je više od 30 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
15. sad i 15. po minuta podsjećam na neke od vijesti dana. Savjet ministara imenovao je radnu grupu za izradu amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u skladu s presudom Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci. Imenovani su direktori Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije prihvatili program rada federalne vlade za ovu godinu, a usvojene su i izmjene krivičnog zakona o dužini trajanja pritvora. Pred Višim sudom u Londonu ročište o opravdanosti zahtjeva Srbije za izručenje Eju Paganića. Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum izjavio je da je hapšenje Ganića pravosudno, a ne političko pitanje. Barcelonu zahvatile najjače snježne padavine u posljednjih 25 godina, zbog čega su putevi blokirani, zatvorene škole. Snježno nevrijeme paralisalo Bugarsku, Rumuniju te jug Francuske. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno sa snijegom, su snježicom u Bosni i intenzivna kiša u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od -4 do 3 na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo koliko je novca u Republici Srpskoj ostalo od privatizacije državnog kapitala i sukcesije.
Krajem 2008. godine na escrow računu bilo 987 miliona maraka. U toku te godine iznos na računu za posebne namjene smanjio se za oko 460 miliona maraka.
Koliku korist građani u Republici Srpskoj imaju od predstavništva otvorenih širom svijeta?
Ona su više služe u neke političke svrhe, manje u privredne svrhe, efekta privrednog nema.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Štefan File, novi komesar Europske unije za proširenje i europsku politiku susjedstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da Europska unija neće prihvatiti stvaranje novih država na Balkanu. Razgovarao Ahtal Objakas, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, a pripremila Ljudmila Cvetković.
Na Zapadnom Balkanu Bosna je gorući problem. Da li je EU spremna da prihvati podijeljenu zemlju, kao što se čini sve izglednijim? Šta bi EU u tom slučaju uradila?
Mislim da ono za što se sada pripremamo nije taj scenario. Ono što mi sada radimo fokusira se na to kako bismo mogli da pomognemo Bosni i Hercegovini u ovom trenutku, zapravo da izbjegne takav scenario. Tačno je da moramo da uradimo mnogo toga kako bismo ovu zemlju postavili na mnogo stabilnije osnove.
Kao što je?
Mislim da je ključan nastavak Dejtonskog sporazuma. Ključ je u ustavnim promjenama. Ključno je da dođemo do zatvaranja poglavlja sa OHR-om i da kroz ustavne promjene otvorimo put da zemlju vodi stabilna, efikasna vlast, težnju koju dijele, ako ne svi, onda bar većina učesnika. U takvom okruženju pristup zajednice, to jest pristup pridruženja, bi trebalo snažno da usidri Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji.
Možete li definitivno da odbacite mogućnost da će Evropska unija prihvatiti pojavu neke nove države u regionu?
Ne, mi nijesmo spremni da prihvatimo povećanje broja zemalja u tom regionu i mi činimo sve sa postojećim zemljama da izbjegnemo tu situaciju.
Nastavak izraelsko-palestinskih pregovora i iranski nuklearni program prve su teme o kojima su danas razgovarali američki potpredsjednik Joseph Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u Jerusalimu. U studiju u Pragu pripremila Biljana Jovićević.
Američki potpredsjednik Joseph Biden saopštio je na zajedničkoj preskonferenciji u Jerusalimu da je bezbjednost Izraela esencijalna za Sjedinjene Države i da nema praznine između dvije države kada je u pitanju izraelska sigurnost. Odnosi između Izraela i Sjedinjenih Država su bili i nastavit će da budu centralno pitanje američke politike. I to je tako još od uspostavljanja Izraela 1948. Biden je poručio i da Izrael ne smije imati nuklearno oružje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je osim nastavka izraelsko-palestinskih pregovora razgovarano i o iranskom nuklearnom programu. I u prethodnom razgovoru sa predsjednikom Izraela Šimonom Perezom Biden je naglasio da je od dolaska nove administracije Iran još više izolovan i na domaćem i na međunarodnom planu sa vrlo malim brojem prijatelja u svijetu. Međutim, kako navode izraelski politički izvori, Biden je također jasno stavio do znanja da Washington ne želi da Izrael rizikuje bilo kakvu vojnu akciju protiv Irana, dok Sjedinjene Države traže široku međunarodnu koaliciju za sankcije protiv Teherana. Premijer Netanjahu je saopštio da su izraelski sigurnosni prioriteti obezbjeđenje da Iran ne proizvodi nuklearno oružje i uspostavljanje mira sa Palestincima i ostalim arapskim susjedima. Također cijenim napore američke administracije da doprinesu miru u regionu. Znam da je to jako težak posao koji zahtjeva veliko strpljenje, ali sam zadovoljan da ti napori počinju da donose plodove i zbog toga moramo ostati uporni u namjeri da dođemo do direktnih pregovora koji će nas dovesti do rješenja ovog konflikta. Američki potpredsjednik pozdravio je Netanjahuov korak ka indirektnim pregovorima sa Palestincima uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Vraćamo se domaćim temama. U opštoj besparici javnost Republike Srpske već mjesecima pokušava saznati koliko je ostalo novca od privatizacije državnog kapitala i sukcesije, a koji se nalazi na računu za posebne namjene. Glavna služba za reviziju javnog sektora u ovom entitetu upozorava da se taj novac umjesto u privredu troši u budžetsku potrošnju, ali i u druge transakcije i bez kontrole, priča Maje Bilajec.
Iako sredstva sa escrow računa troši potpuno netransparentno, Vlada Republike Srpske zato ima zakonsko pokriće. Ono što vladi međutim zamjeraju jeste činjenica da sa spomenutog računa financira budžetske korisnike za što bi joj trebala saglasnost parlamenta, a koju nikada nije zatražila. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko objašnjava da je odredbom zakona o privatizaciji preduzeća ranije bilo definisano da se sredstva sa računa za posebne namjene mogu ulagati samo u privredu. Dolaskom Dodikove vlade 2006. godine i izmjenom zakona, ta odredba je ispuštena, kaže glavni revizor i objašnjava da od tada nema ograničenja trošenja tih sredstava. Ipak, glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske konstatovala je da je krajem 2008. godine na escrow računu bilo 987 miliona maraka. U toku te godine iznos na računu za posebne namjene smanjio se za oko 460 miliona maraka, od čega je 150 miliona zavedeno pod ostala ulaganja. Boško Čeko objašnjava da je ulaganja za određene budžetske korisnike glavna služba za reviziju smatrala praktično budžetskom potrošnjom za koju je vladi trebala odluka Narodne skupštine Republike Srpske. Situacija u prošloj godini nije bila nimalo drugačija, tvrdi glavni revizor Republike Srpske.
Krajem 2009. ili početkom 2010. godine vidimo da vlada donose odluke, daje sredstva sa ESKO računa, čak od određenim preduzećima gdje uopće se ne vidi kako će se ta sredstva vratiti ili da li će se uopće vraćati. Najvjerojatnije da su to sredstva koje idu kao grantovi koji će biti potrošeni.
A zaposlenima u Ministarstvu financija Republike Srpske ni tri dana nisu bila dovoljna da odgovore na pitanja o stanju na escrow računu na kojem je novac dobijen od privatizacije i sukcesije. Ljubazna službenica objasnila je zašto ni danas nismo dobili odgovore na naša pitanja.
Znate kako, mi smo to pripremali, međutim ne mogu vam poslati iz razloga što nema ko da potpiše.
Uprkos barijerama u Ministarstvu financija Republike Srpske, revizori će do ljeta dati mišljenje o konsolidovanom izvještaju vlade o reviziji financijskih izvještaja budžetskih korisnika za 2009. godinu. Tada će se znati koliko je novca vlada potrošila prošle godine sa escrow računa i u koje svrhe. Sudeći po dosadašnjoj dinamici i transparentnosti trošenja, postavlja se pitanje da li će na njemu uopšte biti novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Nakon Stuttgarta, Jerusalema, Brisela i Beograda, vlada Republike Srpske nedavno je otvorila svoje predstavništvo i u Moskvi. Međutim, još uvijek nema preciznih podataka koliku su ekonomsku korist donijela ova predstavništva koja su otvarana sa obrazloženjima da će donijeti nova strana ulaganja u ovaj dio Bosne i Hercegovine, istraživao Milorad Milojević.
Održavanje predstavništava Republike Srpske u inostranstvu samo u ovoj godini košta će više od 2 miliona maraka. Od toga je 10% planirano za promociju Republike Srpske. Plate šefova predstavništava prema odluci entitetske vlade iz prošle godine, zavisno od države do države, iznose od 3,5 do više od 6,5 hiljada maraka. U Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske nisu potvrdili da li se uloženi novac i vratio, portparol ministarstva Danijela Pejić.
Poruke su da one znači pružaju stručnu pomoć i podršku potencijalnim investitorima u uslovima ulaganja u Republiku Srpsku, više prikupljanje informacija o traženju roba i usluga i povećanje ono izvoza iz Republike Srpske na područja na kojima oni djeluju. I znači ono aktivno rade. Mislim, to nije moguće ono financijski izmjeriti.
Pejićeva ističe da je odlukom vlade Republike Srpske predviđeno otvaranje novih predstavništava, a posebno u Zagrebu i Vašingtonu. Posljednje otvoreno je privredno predstavništvo u Moskvi koje je do sada radilo kao kancelarija za humanitarnu i kulturnu saradnju. Entitetski premijer Milorad Dodik nakon zvaničnog otvaranja od prije nekoliko dana iz Moskve se vratio puno očekivanja o milijonskim ulaganjima iz Rusije u Republiku Srpsku.
Bavi se isključivo dakle, pitanjima iz naše nadležnosti, privredne saradnje, kulturne, obrazovne, naučne i svake druge zdravstvene saradnje koja je moguća i okvir onoga što mi imamo nadležnost. Prostor se nalazi u samom centru Moskve, ima oko 150 kvadrata, ima 4 zaposlenih.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić kaže da do danas nema niti jednog vidljivog ulaganja za koje bi se moglo reći da se desilo radom nekog od predstavništava Republike Srpske.
Ona su više služe u neke političke svrhe, manje u privredne svrhe, efekta privrednog nema, pri tome služi još i za udomljavanje nekih podobnih kadrova.
Cenićeva je mišljenja da ne postoji ekonomska potreba za otvaranjem samo predstavništava Republike Srpske. Stranim ulagačima bilo bi zanimljivije kada bi tržišta oba bosansko-hercegovačka entiteta nastupala uvezanija i uređenija, a ne kao do sada sa stalnim podjelama i turbulencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
12 javnih emitera jugoistočne Europe, uključujući i sve zemlje bivše Jugoslavije, učesnici su jednog neobičnog projekta. Svakodnevni život, komunikacija, turizam, očuvanje kulturnog nasljeđa u regiji predstavljeni su u 4 epizode dokumentarnog filma o bogatoj kulturnoj baštini jugoistočne Europe. Prenosi Zvijezdan Živković.
Praznički kolači, vjerski praznici i običaji, tradicionalna muzika različiti su načini putem kojih je kulturna baština predstavljena u dokumentarcu. Željka Lekić, direktorica Agencije Eurovizijske razmjene vijesti za jugoistočnu Europu.
To je kulturno nasljeđe u svakodnevnom životu, zatim kako se kulturno nasljeđe prenosi publici i mlađim generacijama, zatim turizam i kulturno nasljeđe i na kraju zaštita kulturnog nasljeđa.
U 4 epizode dokumentarca uključene su 2 iz Bosne i Hercegovine.
Jedna je o BH filmu, znači kao najprepoznatljivijem produktu BH kulture i na koji način se BH film promoviše i štiti zapravo izvan granica Bosne i Hercegovine, a druga tema je BH Srdalinka.
Suzan Arslan, članica Europske komisije, podržava ovaj projekat.
It's very important in each of...
Projekat bi trebao biti važan u svakoj zemlji bivše Jugoslavije, naročito zato što su bile mete tokom ratova. Umjesto što su bile mete neprijatelja, one sada trebaju biti instrument pomirenja. Smatram da ovakvi projekti trebaju biti promovisani, rekla je Suzan Arslan. Dragana Ignjić, novinarka Radio Televizije Srbije, u ovom dokumentarcu je govorila o srpskoj slavi, dok druga priča tretira Viminacijum, antičko-rimsko naselje kod Stoca. Jasna Coce, novinarka Hrvatske Radio Televizije, napravila je 3 priče.
Jedna priča je priča o Lepoglavskoj čipki, druga priča događaju, nepoznati hrvatska opera Eros onoga svijeta Jakova Gotovca, ma jednom godišnju, sred ljeta, gostuje u rodnom mjestu Milana Begovića u Varlici i još je jedna priča o šestinskim kišobranima. Zaštitni znak Zagreba crveni kišobrani.
Dokumentarni film Kulturna baština jugoistočne Europe biće prikazan u periodu 6 mjeseci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I na kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Pred Višim sudom u Londonu u toku ročišta opravdanosti zahtjeva Srbije za izručenje ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića. Srbija će do kraja tjedna uputiti zahtjev Velikoj Britaniji za izručenje Eju Paganića, saopćila srbijanska ministrica pravde Snežana Malović. Već je ministara Bosne i Hercegovine ispunilo sve uvjete iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Započeli izraelsko-palestinski pregovori pod pokroviteljstvom SAD-a. Veliko snježno nevrijeme zahvatilo Španjolsku Mađarsku, Bugarsku i Rumuniju. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježnicom u Bosni i kišom u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura iznosit će od -4 do -3, na jugu do 10 stupnjeva.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katević i Žana Kovačević.